Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Калайсыздар кымбаттуу радио тыңдоочулар? Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сөйлөп турган бүгүнкү модератор мен Нуклей Бистей. Алдагы бир саатта тыңдайтындарыңыз. Казакстан өкмөтү ипотекалык несиелерди ынталандыруу жөнүндө багдарлама әзірледі. Бул үлөскерлер маселесин чече алама деген хабарыбыз берилет. Алматыдагы баспанасыз офицерлер кезекти нааразылык акциясын өткөзүп, Коргоныс министри Даниял Ахметовдун отставкага кетүүн талап этти. Халкаралык басылымдар АКШтын мурунку президенти Билл Клинтондун Казакстанга сапары оң Заевнын мемлекеттик хатчы болууна кедерги келтирүү мүмкүн деп жазады. Жене тагы башка маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Эндиши азаттыктан алыс калмаңыздар. Азыр сиздерди соңгу жаңылыктар менен Нурултай Үркүнбай таныстырат.
Грузия мен оңтүстүк Осетия арасын заңсыздык жайлаган. Amnesty International баяндамасына караганда, тараптар шек арасынан 20 000 азамат өз үйлөрүнө өтө алмауда. Тонау, атуу, адам урлоо жана жарылыш жасоо аракеттери кеңинен орун алып отур. Россия орнаткан буферлик аймактан оңтүстүк Осетиядагы өз үйлөрүнө 24 000 грузин улут өкүлдөрү бара алмауда, дейт баяндама. Ири мунай танкери колду болду. Сауд Арабиясынын үлкөн мунай тасыгышы азыр Сомали жагалауында тур. Sirius Star деп аталатын бул танкерде куну 100 миллион доллар туратын 2 миллион баррель мунай бар экен. Бул кеме жасагы 25 адамдан турады. Каракчылар аны жексенби күнү Кения жагалауынан 830 чакырым жерде туткундаган болатын. Кыргыз халык ассамблеясы сейсенбиде өттү. 500-дөй оппозиция белсенділері Талас қаласының стадионында жиналды. Оның барысында президент Курманбек Бакиевке сенімсіздік жариялау мүмкіндігі талқылануда. Ассамблеяға бұрынғы депутат, бұрынғы бас прокурор Әзімбек Бекназаров басшылық жасап отыр. Елдің әр түкпірінен жиынға келушілерге жергілікті билік кедергілер келтіруде, дейді оппозиция. Владимир Путин телесұхбатқа қатыспақшы. Ресей үкмет башчысы алдағы жыл 90 айында Ресей халқының сауалдарына тағы теледидар арқылы жауап бермекші. Үкмет башчысы мұндай дәстүрді президенттігі кезінде бастаған болатын. Путин сондай-ақ «Единая Россия» партиясы атынан да сөйлемекші. Ол партияның конгресінде бейсенбіде халыққа жолдауын жасайтын болады. Ресейден шетелдік капитал кетуде. Әлемдік банк баяндамасы мәліметіне қарағанда, биыл Ресейден 50 миллиард доллардай қаржы шетке кетпекші. Өткен 3 ай ішінде 83 миллиард доллар қаржы елден шығарылған екен. Оның себебі шетелдік инвесторлар Ресейдегі қор биржаларын сатып елден кетуде. Бұған мұнай бағасының төмендеуі мен қаржы дағдарысы түрткі болуда. Ирактың аймақтық сайлауының мерзімі анықталды. Үкімет өкілінің айтуынша, сайлау уақыты қаңтардың 31-ине белгіленді. Аталған шешімді ел үкіметі отырысында жасады. Бұл 2005 жылдан бері өтетін алғашқы сайлау болмақшы. Британия сыртқы істер министрі Дамаскіде Дэвид Миллибенд Сирия президенті Башар Әл-Асадпен кездесті. Ол сапар алдында BBC-ге берген сұхбатында таяу шығыстың тұрақтылығын қамтамасыз етуде Сирияның атқарар рөлі зор дей келіп, Сирияны осындай игілікті іске шақырған болатын. АҚШ болса, Сирия елі Хамас және Хизбулла қозғалыстарын қолдауда деп сақтанып келеді. Алайда Еуропа мен Сирия байланыстары соңғы айларда өсе түсуде. Сирияның ядролық реакторы барлығы анықталмады. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы атом энергиялық агенттігі сөзіне қарағанда, Сирияда ядролық реактор бар деген айыптау зерттеулер нәтижесінде расталмаған. Агенттік басшысы Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, өткен жылдың 42-інде Израиль бомбалаған жерден уранның ізі байқалған, алайда онда реактор жоқ, деді ол. Бұл жөніндегі баяндама апта соңында жарияланбақшы. Францияда әлемдік саммит өтеді. Қаңтардың 8-9-ына белгіленген бұл басқосуда әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау мәселелері қарастырылатын болады. Мұның өзі өткен демалыс күндері Вашингтонда өткен саммиттің жалғасы болмақшы. Аталған әлем басшыларының басқосуына экономика бойынша Нобель сыйлығының иегерлері қатысады. АҚШ банктері үкіметтен көмек алды. АҚШ қаржы министрлігі қосымша 21 банкке 33 миллиард 500 миллион доллар қаржы құйды. Мұның өзі қаржылық дағдарыстан банктерді құтқаруға арналған 700 миллиард долларлық жоспардың бір бөлігі болып отыр. Бұдан бұрын үкімет 9 ірі коммерциялық банкке 125 миллиард доллар көмек берген еді. Ал Америкалық Ситибанк әлем бойынша 53 мың жұмыс орнын қысқартатынын мәлімдеді. Хорватияның Сербияны геноцидте айыптауы сотта қаралады. Хорватия 1991-95 жылғы соғыста хорваттарға қарсы геноцид жасады деп Сербияның үстінен халықаралық Гаага сотына шағым түсірген болатын. 1999 жылы тапсырылған ол айыптау Слободан Милошевичтің тұсындағы Югославияға қарсы жасалған еді. Сербия болса, Гаага сотының ондай істі қарауға құқы жоқ деп отыр. Гаага соты мұндай пікірді кері қағуда. Македония Грецияны сотқа берді. Греция Македонияның НАТО-ға мүшелікке ұмтылысына сәуір айында кедергі жасады дейді Македония тарапы. Греция болса, Македония елінің өз атын ауыстыруын қалайды. Себебі Греция құрамында дәл осы аттас аймақ бар болғандықтан Македония сол аймаққа таласуы мүмкін дейді Греция тарапы. Бұдан 13 жыл бұрын тараптар арасында қол жеткізілген келісімшарт бойынша Греция бұл талабын енді қоймауға уәде берген екен.
Ардақты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестай айта отырайын. Алматыдағы баспанасыз офицерлер кезекті наразылық акциясын өткізіп, қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың отставкаға кетуін талап етті. Қазақстан үкіметі ипотекалық несиелерді ынталандыру жөнінде бағдарлама әзірледі. Халықаралық басылымдар ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтонның Қазақстанға сапары оның зайыбының мемлекеттік хатшы болуына кедергі келтіруі мүмкін деп жазып отырған жайлы айтамыз. Және жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері тарифті заңсыз өсірді деген өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарды. Ал бұл мекеме басшысы халықтың 58 миллион теңгесі заңсыз алынғанын айтты. Қанеді. Алматыда Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет форумын өткізіп, ел мәдениеті туралы пікір таласты. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қарашаның 18-інде Алматы гарнизонының баспанасыз офицерлері аудандық бөлімшесінің алдында кезекті наразылық акциясын өткізді. Запастағы офицерлер заң бойынша өздеріне тиесілі баспананың тез арада бөлінуін, сондай-ақ Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың отставкаға кетуін талап етіп отыр. Әскер қызметінде өзіндік тәжірибесі жоқ Ахметов сарбаздардың мұң-мұқтажын түсінуге дәрменсіз делінген офицерлердің ол ортақ мәлімдемесінде бұл тақырыпты Дүйсенбектен тыңдайсыздар.
Бүгін Жұлдыз ықшам ауданындағы Алматы аудандық эксплуатациялық бөлімшесінің бақылау тексеру бекетінің темір есігі жұмыс күні екендігіне қарамастан құлыптаулы тұр. Ахметов отставкаға кетсін, Ахметов ұрланған баспаналарды қайтарсын деген секілді ұранды сөздері бар қағаздар ұстаған Алматы гарнизонының 8 запастағы офицері мекеме есігін торауылдап тұр. Акцияға қатысушылардың бірі Раушанбек Потанбаев, 25 жыл әскер қызметінде болыпты. Зейнеткерлікке шыққалы бері отбасымен бірге пәтер жалдап тұрып жатқан жайы бар. Кенже ұлы Евгений биыл мектеп бітірген соң әкесі секілді офицер болғысы келіпті.
Қой балам, керек емес, бар ғой міне. Бір ақмақ әкең бар, керегі жоқ. Қайтесің сол әскерді. Сосын қойды, барған жоқ.
Деп тоқтау айтыпты офицер Ботанбаев. Запастағы майор Бектур Елекбаев болса, баспана мәселесімен баспаған жері шықпаған тауы қалмаған, арызданып Нұр Отан партиясына да барыпты, бірақ еш жерден мардымды жауап алмаған.
Биыл жылдың ішінде 2-3 рет министрге, президентке әйелдеріміздің атынан пресс өткізіп соған жібердік. Бірақ соның барлығына беріліп жатқан жауаптардың бәрі бірдей болады деп айтады, ал қашан болады? Қай кезде болатыны әлі белгісіз. Біз соны бүгін биылғы жылдан қалдырмай, әйтпесе болмаса тез арада ақшаларымызды беріп, өзімізге сол үйді өзіміз сатып алар едік.
Дейді офицер Елікбаев. Баспанасыз офицерлердің қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Дәулет Жұмабековтің айтуынша, наразылық акциясына офицерлерді бюджеттен түскен қаржы өзгенің қолында жем болып кете ма деген қауіп алып шыққан.
Должностные лица Министерства обороны отказываются с нами встречаться, прячутся от нас вместо того, чтобы с нами встретиться, объяснить ситуацию, сказать: "Вот так".
Қорғаныс министрлігінің лауазымды өкілдері бізбен кездескісі келмейді. Жағдайды түсіндіріп айтудың орнына олар егеу құйрық секілді мекемелеріне шықпай біздің ақшамызды ұрлауға талпынып жатыр. Бөлінген қаржы өзгенің қолында кетпес үшін біз бүгін осында наразылық акциясына жиналып, мемлекеттік қазынадан алынған әрбір тиынның есебін жұртшылыққа көрсетуін талап еттік. деді Дәулет Шымабеков. Бірақ офицерлердің талаптарына құлақ асып жатқан ешкім болмады. Құлыптаулы мекеме сол қалпы ашылған жоқ. Есесіне баспанасыз офицерлердің жанайқайы жергілікті полицияның құлағына жеткен болу керек. Тәртіп сақшылары 8 сарбазды полиция бөлімшесіне алып кетті. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбаттағайын, сонымен Алматыдағы баспанасыз офицерлер қорғаныс министрі Даниал Ахметовтың отставкаға кетуін талап етті. Запастағы 8 офицер өздерінің үй күйсі жүргенін айтып, және өздерінің талаптары жауапсыз қалғанына өкініш білдіріп отыр. Сөйтіп олар Алматыдағы баспанасыз офицерлер кезекті наразылық акциясын өткізді. Қымбаттағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Егер де үкімет ипотекалық несие алғандардың мәселесін шешпесе, онда үкіметтің қаржы дағдарысына байланысты жасалған тұрақтандыру бағдарламасы жүзеге аспауы мүмкін. Астанада қарашаның 18 күні үкімет отырысында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов осындай мәлімдеме жасады. Естеріңізге сала кетейік, дүйсенбі күні ипотекалық несиелерін өтей алмай жатқан тұрғындар үкімет басшысын мәселені шеше алмады деп сотқа берген болатын. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
БТА банкіден ипотекалық несие алған Астана тұрғыны Мағауия Білісбаев қазір әлемдік қаржы дағдарысына байланысты банк несиесін өте алмай отыр. Ал банк өкілдері несие өтемесең пәтерді босат деп айтты, дейді тұрғын Білісбаев.
Қайра-қара келіп, үйге келіп, бес мақой деді, осы күнге дейін бес мақой деді, келіп, давай үйін сатамыз, жаңағы торыққа қоямыз. Оларға да түсіндіріп айтып, жүрегімдерді кризис, менде ақша жоқ қазір. Банк второй уровеньде, екінші уровеньде банктардың өзі үкіметке бағынады, оның барысы. Халықты енді қаңғытып жібермейді шығар.
Ал Астана әкімі Иманғали Тасмағамбет үкімет отырысында осы уақытқа дейін берілген ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді ұсынды. Оның айтуынша бұл тұрғындар арасында сұранысты көбейтеді. Нәтижесінде салынып жатқан пәтерлер сатылады, дейді әкім Тасмағамбетов.
Целью видится снижение процентных ставок по выданным ипотечным кредитам, что повысит их доступность для населения. В качестве мультипликативного эффекта будет обеспечена реализация строящегося жилья.
Алматы әкімі Ахметжан Есімов те ипотекалық несие пайыздарын төмендетуді ұсынып, нақты жолын көрсетті. Оның айтуынша, әлемдік қаржы дағдарысы кезінде сыртқы инвесторлардың белсенділігі төмендеп кетті. Соның кесірінен пәтерлерге деген сұраныс жоқ. Сондықтан ішкі сұранысты арттыру керек, дейді ол. Ол үшін мемлекет стресс активтері қоры арқылы банктердің құрылыс компанияларынан кепілдікке алған жер телімдерін сатып алуына болады, деді ол. Сонда банктерде ақша пайда болып, олар ипотекалық несие пайыздарын төмендетуі мүмкін, дейді әкім. Егер де жерді қаржы құралы ретінде белсенді етсек, онда мемлекет қаржы нарығында және экономикалық шынайы секторда күрт жандануды күте алады, дейді әкім Есімов.
Если удастся активизировать землю в качестве финансового инструмента, государство будет вправе ожидать резкого оживления на финансовом рынке и в реальном секторе экономики.
Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов бұл мәселе бойынша келесі сейсенбі 25 қараша күні ақпарат беретіндігін жеткізді. Белгілі бір уақытқа дейін біз бұл мәселенің үкіметтің проблемасы емес деп есептедік. Бірақ шынайы өмірде негізгі проблема ипотекалық несиелеуде жатыр, дейді премьер. Себебі банктердегі несиелердің 40%-на жуығы ипотекамен, жермен және тұрғын үймен байланысты. Сондықтан егер де үкімет бұл мәселені шешпесе, онда біздің тұрақтандыру бағдарламамыз жүзеге аспауы мүмкін, дейді премьер Мәсімов.
Если правительство не даст ответа на этот вопрос, то как бы вся наша стабилизационная программа, она может не сработать.
Ал банктер кіретін Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының төрағасы Серік Аханов бұл мәселе бойынша әзірге Азаттық радиосына ақпарат бермейтіндігін жеткізді.
25-де жинас болады осында, үлкен. Сонда қараймыз бәріміз.
Қазақстанның құрылыс компаниялары қауымдастығының төрағасы Айдын Рахымбаев болса, ипотекалық несие пайыздарын қазіргі 18-ден 10-ға дейін төмендетуді ұсынды. Бұл жағдайда құрылыс компанияларына да, банктерге де, қарапайым тұрғындарға да тиімді болады, дейді ол.
Енік жетті ипотечный программаны қабылдайды деп ойланамыз. Мысалы, ипотечный программа пайыздары аз болса, адамдар мысалы қазір сатылмай жатқан пәтерлерді сатып алуы мүмкін. Ақша, бөлініп жатқан ақша строительный объекттерге кетіп, жұмыс жүріп кетеді деп санаймыз. Қазір мысалы 18-16%. Соның мысалы 10%-ке таяу 10%-тен төмендеу болса, сонда дұрыс деп санаймыз, сондай пайыз.
Еске салсақ, кеше қарашаның 17-сі күні ипотекалық несиелерін өтей алмай жатқан тұрғындар премьер Мәсімовті мәселені шешпеді деп сотқа берген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді және несие өтеу мерзімін 3 жылға дейін доғара тұруды сұрап отыр дейді олар. Бастысы, үлескерлер ипотекалық несие пайыздарын дамыған елдердегідей 5%-ға дейін төмендетуді сұрайды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен үкімет отырысында қаржы дағдарысы жағдайында ипотекалық несиелерді ынталандыру бағдарламасы әзірленгендігі айтылып отыр. Сондай-ақ бұл ұсынысты Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов те ұсынған екен. Қымбатты ағайын, айта кетер болсақ, бүгінде Астанада 65 тұрғын үй кешенінің құрылысшылары аталған үйлерді экономиканы тұрақтандыру шараларына бөлінген қаржының көмегінсіз өз күшімен салып жатқандығы айтылып отыр. Және осы үйлердің құрылысына 10,000-нан астам үлескер қатысып отырғандығы да айтылды. Бұл нысандардың 17-сі биылғы жылы тапсырылмақшы екен. Сонымен қатар ипотекалық несие алғандар өз пайыздарын өте алмай отырғанына байланысты банктерге де барып өз талаптарын ұсынған болатын. Қымбаттайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Грузия мен Оңтүстік Осетия шекарасында 20,000-дай азамат өз үйлеріне өте алмауда. Сауд Арабиясының ірі мұнай танкерлерін Сомалиде қарақшылары басып алды. Қытай Ауғанстанға халықаралық күштер құрамына жасақ жібермейтінін айтты. Қытай президенті Кубадағы сапарында екі жақты сауда байланыстарын нығайтуға тырысуда. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергетикалық жөніндегі агенттігі Сирияда ядролық реактор бар деген айыптаулар зерттеу нәтижесінде расталмағанын айтады. Азаттықтан алыс қалмаңыз ағайын. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Халықаралық басылымдар ақштың бұрынғы президенті Билл Клинтонның Қазақстанға сапары, оның зайыбы Хиллари Клинтонның мемлекеттік хатшы болуына кедергі келтіруі мүмкін деп жазады. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері тарифті заңсыз өсірді деген өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарды. Бұл мекеме басшысы халықтың 58 миллион теңгесі заңсыз алынғандығын айтқан еді. Алматыда Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет форумын өткізіп, ел мәдениеті туралы пікір таласқаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Хиллари Клинтонды Барак Обама үкіметінің мемлекеттік хатшылығына лайықты нөмірі бірінші кандидат деп атады. Американдық басылымдар оның күйеуінің іс-әрекетінің күдікті деректерін әсіресе 2005 жылғы Қазақстанға сапарын еске алып отыр. Яғни жуықта Американың бұқаралық ақпарат құралдарында жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама бұрынғы президент Билл Клинтонның әйелі сенатор Хиллари Ротхэм Клинтонға сыртқы саясат мекемесі басшысының қызметін ұсынуы мүмкін деген ақпарат пайда болды. Кейіннен Обама Клинтон мемлекеттік хатшылыққа кандидат тың бір екенін айтқан. Американдық басылымдарда сол заматта Клинтон қорының қаржы көздері мен экс-президенттің шетелдегі кейбір фирмаларының іскерлік қызығушылықтарын өз мүддесіне пайдалануы мүмкін екендігі болжанды. Нью-Йорктің Newsday газетінің жазуынша әңгіме болуы мүмкін мүдделер қақтығысы. Сондай-ақ Билл Клинтонның шетелдік іскер басшылар мен мемлекеттік департамент курсы өкілдерімен байланысы қаншалықты екендігі туралы болды. Басылымның көп сұрағын туындатып отырған бұрынғы президенттің Ақ үйден кеткеннен кейін құрған Уильям Джордж Клинтон қоры туралы мәселелер еді. Аталған қор халықаралық даму бастамаларын қолдау, СПИД дертімен ауыратындарды қорғау сияқты мақсатта құрылған болатын. Басылымның мәліметінше қайырымдылық көрсетушілерден қор есебіне 375 миллион доллардай ақша түскен. Кейбір жағдайда американдық бұқаралық ақпарат құралдары қайырымдылық көрсетушілерге күдіктене қараған. Сонымен Билл Клинтонға тағылған кінәлердің басында оның Қазақстанға жасаған сапары тұр. Бұл туралы жоғарыда аталған Newsday, сондай-ақ Los Angeles Times бірнеше ірі басылым жазып отыр. Яғни ресми мәлімдемелерге сәйкес 2005 жылдың 42-күнде Алматыда сөйлеген сөзінде Билл Клинтон СПИД дертінен емделушілерге дәрілерді арзан бағамен сату бағдарламасының басталғанын, сондай-ақ Қазақстан басшыларына қолдау білдіретінін мәлімдеген еді. Сондай-ақ Алматыға Клинтонмен бірге Қазақстанның мемлекеттік атом компаниясымен келісім жасаспақшы канадалық бизнесмен Фрэнк Гистраның келгені кадрдың сыртында қалды. Бірнеше айдан кейін Гистра кейінірек тағы 100 миллион беремін деген уәдесімен бірге Клинтон қорына 31 миллион доллар аударған. Экс-президент Гестрамен бірге Қазақстанға аттанды, онда Клинтон мемлекет басшысының демократияны қорғайтын халықаралық ұйымға төрағалық ету ниетін қолдауы тиіс деп жазады Лос-Анджелес Таймс. Бұл ұстаным Қазақстандағы адам құқықтарын қорғауға қатысты американдық саясатқа қайшы келеді. Кейінірек Гестраның компаниясы уран жобалар жөнінде Қазақстанмен келісімге қол қойды деп жазады бұл басылым. Сонымен Билл Клинтонның Қазақстанның бұрынғы астанасына жасаған сапары туралы 2008 жылдың қаңтарында New York Times газеті егжей-тегжейлер жазған. Клинтон Алматыдан кеткен соң 48 сағаттан кейін Гестра келісім жасасты дейді басылым. Әңгіме уран кендерін игеру туралы Гестраға тиесілі Ор Asia Energy Ltd компаниясы мен Қазатомпромның өзара келісімі туралы болған. Келісім құны 400 миллион долларды құрайды екен. Баспасөз хабарламасында Қазақстан басшылығы Клинтонның елдің Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы төрағалығына қолдау білдірген мәлімдемесіне баса назар аударды. Менің ойымша мұның уақыты келді және сіздердің оған дайын екендіктеріңізге қуаныштымын деген еді сол кезде Билл Клинтон. Клинтонның мақтауы тосын болғандықтан да Ағыш Назарбаевтың өтінішін қолдаған жоқ дейді бұл туралы New York Times. Бұған қоса Ағыш Конгресс комиссиясының мүшесі Клинтонның әйелі осы мәселеге қатысты өзінің күдігін білдірді деген. Клинтонның мәлімдемесінен бір жыл бұрын оның әйелі мемлекеттік департаменттің комиссиясында Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуінің заңдылығына күмән білдіріп хат жазған еді. Күмәннің себебі ретінде қоғамдағы жайлаған жемқорлық пен еркін сайлаудың жоқтығы және бұқаралық ақпарат құралдарына мемлекеттің бақылауы көрсетілген болатын. Лос-Анджелес Таймс Американың бұрынғы бірінші ханымының күйеуінің ғана емес өзінің де айып кінәлерін тізбелеп отыр, яғни Хиллари Клинтон өзінің сыртқы саясат мәселелерін шешуге қатысқанын басты көзір санап келді. Шынымен ол президенттің әйелі ретінде 80-нен аса елде болған дейді бұл басылым. Ол 1996 жылы Босния мен Герцеговина әуежайында мергендер оғынан тығылуға тура келгені туралы айтқан өз әңгімесінде бас тартуға мәжбүр болды. Мұрағаттардағы бейне материалдар сапардың ол айтқандай үрейлі емес, бейбіт жағдайда орындалғандығын көрсетті және Клинтон ханым өз қатысқан бірде-бір сыртқы саясаттың шиеленісін есіне түсіре алмады деп жазып отыр бұл басылым. Сонымен американдық шолушылардың бағамдауынша Обамаға Сенатта Хиллари Клинтонның кандидатурасын мақұлдату үшін жағымсыз сұрақтарға жауап беруге тура келеді дегенді айтып отыр. Ардақтағайын азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радионың даушағайын азаттықтың хабарларын Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бұрынғы қызметкерлері тарифті заңсыз өсірді деген өздеріне тағылған айыпты жоққа шығарып отыр. Олар өздерін ақтау үшін сотқа да барғанын айтады. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Азаттық радиосында бұл тақырып қозғалған болатын. Онда жолаушылар тасымалдайтын жекеменшік компаниялар тарифтік саясатты бұзып, теміржол бағыттары бойынша билеттердің бағасын заңсыз көтергені анықталды деген жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма басшысы міндетін Байдалы Дәрімбетовтің мәлімдемесі жайлы айтылған болатын. Ол теміржол бойындағы жолаушылар тасымалымен айналысатын жекеменшік үш компанияның жартайдың ішінде халықтың қалтасын 58 миллионнан аса теңгеге азайтқанын айтқан болатын. Енді сізден бүгінгі басқаша қырынан жалғасқан тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін орындаушы Байдалы Дәрімбетов бұдан бір апта бұрын жеке компаниялармен келісіп, заңсыз түрде баға көтерген үшін компанияның 4 қызметкерін жұмысынан босатқан болатын. Оның айтуынша, аталған қызметкерлер жекеменшік компаниялардың өкілдерімен бірігіп артық ақша таппақ болған. Сол мақсатпен ең маңызды бағыттар бойынша жолдың билетінің бағасын көтеріп 58 миллион теңгеден астам қаржы тапқан. Бұл сома мөлшері әлі өзгеруі мүмкін. Менің қол астымда істейтін адамдар жекеменшік компаниялардың тарифті жүргізу саясатын араласпау керек еді. Бұл олардың міндетіне жатпайды. Бұл тұрғыдағы тергеу жұмыстарының барлығы құқық қорғау органдарының қолына берілді деп мәлімдеген еді Дәрімбетов өткен аптаның басында. Дәрімбетовтің мәлімдемесінен бір апта өткеннен кейін сейсенбі күні компаниядан шығарылған қызметкерлер өздеріне бағытталған айыптың әділетсіз екенін айтып, жағдайды түсіндіруге тырысқан еді. Компанияның бұрынғы бірінші вице-министрі Жеңіс Бейсенбековтің айтуынша, компания төрағасының өздеріне қатысты таққан айыбы еш негізсіз, шындыққа жанаспайды. Осыған дейін жекеменчик компанияларга баганы арнай өкілеттік органдардың рұқсатынсыз өз бетінше өсірді деген айып тағылған болатын. Ал қазіргі жұмыс істеп тұрған заңға сәйкес тасымалдау тарифін жекеменчик компаниялар өз бетінше бекітуге құқылы дейді ол.
Бір аптаның көлемінде мені және менің коллегаларымды, әріптестерімді мынау біріккен қылмысқа айыптап жатыр сговорен. Сондықтан мен бірінші кезекте осы жекеменшік тасымалдаушылардың барлық құқықтарын тексердім. Олардың өздерінің тарифін өздері көтере алатынын білгеннен кейін барып, мен осы документтерді Дәрімбетовке бүкіл қауымға жеткізгім келеді. Жекеменшік перевозчик ол маған өзінің тарифін көтеру жөнінде маған тығуым керек емес. Ол өзінің тарифін өзі шешіп алады. Дәрімбетов сізде, Бейсенбеков сізде шешіп алады.
Сұхбаттасымыздың сөзінен түсінгеніміздей, компания басшысының бұлайша жемқорлық әрекетті әшкерелеуіне жеке мансаптық мүдделері себепші болған көрінеді.
Дәрімбетов ойлады. Қазір мен бұны ашсам, мынау қазіргі Қазақстан темір жолында айтылып жатыр ғой. Осындай компания өте тәртіп бұзушылық көп деп. Мен өзімнің атағымды шығарам, мен өзімді көрсетем, мен өзімнің ақ екенімді көрсетем, бүкіл елге былайша айтқанда борец за коррупция солай болғысы келді.
Дейді Жеңіс Бейсенбеков. Ал компанияның бұрынғы өкілі Сәуле Ислеева болса, бұған дейін заңсыз деп аталып жүрген қаржының заңды жекеменшік компанияның адал тапқан нәпақасы екенін айтады.
58 миллионов, откуда эта цифра? Эта цифра
58 миллион теңге қайдан шықты? Бұл сома тарифтің көтерілуіне қатысты компанияға түскен кіріс. Яғни жаңа тариф енгізілген күннен бастап өткен аптаның дүйсенбі күні аралығындағы түскен қаржы. Бұл кәсіпорынның кірісі болып есептеледі. Бұл кірістің бір бөлігі салық ретінде мемлекет қазынасына түседі. Бұл кәсіпорынның заңды кірісі.
То есть все законно, доходы.
Сөйтіп темір жол саласының мамандары өздерінің үстінен айыптың алынып тасталуы мен қызметке қайталуларын да талап етіп отыр.
Біз сотқа бердік, сотқа төртеуімізде бердік, екі нәрсеге бердік. Бізді жұмысқа қайтадан алу орнымызға, сосын біздің ар ұжданымызды сақтау жөнінде.
Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанғызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың хабарларында айтылғандай, Қазақстан темір жолында тарифтік саясат өрескел бұзылған деген фактілерді анықтаған осы Байдалы Дәрімбетов деген азамат, яғни жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасының міндетін атқарушы, осыған дейін темір жол тарифтерінің заңсыз көтерілуі салдарынан халықтың қалтасы 58 миллион теңгеге қағылды деген болатын. Яғни жолаушылар тасымалдайтын жекеменшік мекемелер темір жол бағыттары бойынша билеттердің бағасын заңсыз көтергендігін ол айтқан еді. Оның айтуынша үш Туран экспресс жауапкершілік шектеулі серіктестігі, Батыс транс Ақтөбе жауапкершілік шектеулі серіктестігі және Құнан транс жауапкершілік шектеулі серіктестігі бағаны заңсыз көтеріп, тариф саясатын бұзып отыр. Ал сейсенбі күні Алматыда өткен баспасөз мәслихатында жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бірінші вице-президенті Жеңіс Бейсенбеков темір жолдағы жеке тасымалдаушылардың тарифтерді көтеруі заңсыз емес дегенді айтады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз одан әрі жалғасады. Айта кетейік, Азаттық радиосының әуеге шыққан хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен тыңдай аласыз. Ал кешкі сағат 7-8 аралығында 12005 және 15120 жиеліктерінен Азаттықтың бағдарламасын тыңдауға болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қадірменді ағайын, сонымен қатар Азаттықтың интернет адресінде сіздерге айтып отырайын. Азаттықтың хабарларын сіздер азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар, бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға Қазақстан қоғамындағы мәдениеттің рөлі қандай деңгейде деген тақырыпта хабарларымыз және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боласыздар. Соңғы жаңалықтармен сіздерді қазір Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Грузия мен Оңтүстік Осетия арасын заңсыздық жайлаған. Amnesty International баяндамасына қарағанда, тараптар шекарасынан 20 мыңдай азамат өз үйлеріне өте алмауда. Тонау, ату, адам ұрлау және жарылыс жасау әрекеттері кеңінен орын алып отыр. Ресей орнатқан буферлік аймақтан Оңтүстік Осетиядағы өз үйлеріне 24 мыңдай грузин ұлт өкілдері бара алмауда, дейді баяндама. Ірі мұнай танкері қолды болды. Сауд Арабиясының үлкен мұнай тасығышы қазір Сомали жағалауында тұр. Сириус Стар деп аталатын бұл танкерде құны 100 миллион доллар тұратын 2 миллион баррель мұнай бар екен. Бұл кеме жасағы 25 адамнан тұрады. Қарақшылар оны жексенбі күні Кения жағалауынан 830 шақырым жерде тұтқындаған болатын. Қырғыз халық ассамблеясы сейсенбіде өтті. 500-дей оппозиция белсенділері Талас қаласының стадионында жиналды. Оның барысында президент Құрманбек Бәкеевке сенімсіздік жариялау мүмкіндігі талқылануда. Ассамблеяға бұрынғы депутат, бұрынғы бас прокурор Әзімбек Бекназаров басшылық жасап отыр. Елдің әр түкпірінен жиынға келушілерге жергілікті билік кедергілер келтіруде, дейді оппозиция. Владимир Путин телесұхбатқа қатыспақшы. Ресей үкімет басшысы алдағы жыл 90 айында Ресей халқының сауалдарына тағы теледидар арқылы жауап бермекші. Үкімет басшысы мұндай дәстүрді президенттігі кезінде бастаған болатын. Путин сондай-ақ «Единая Россия» партиясы атынан да сөйлемекші. Ол партияның конгресінде бейсенбіде халыққа жолдауын жасайтын болады. Ресейден шетелдік капитал кетуде. Әлемдік банк баяндамасы мәліметіне қарағанда, биыл Ресейден 50 миллиард доллардай қаржы шетке кетпекші. Өткен 3 ай ішінде 83 миллиард доллар қаржы елден шығарылған екен. Оның себебі шетелдік инвесторлар Ресейдегі қор биржаларын сатып елден кетуде. Бұған мұнай бағасының төмендеуі мен қаржы дағдарысы түрткі болуда. Ирактың аймақтық сайлауының мерзімі анықталды. Үкімет өкілінің айтуынша, сайлау уақыты қаңтардың 31-іне белгіленді. Аталған шешімді ел үкіметі отырысында жасады. Бұл 2005 жылдан бері өтетін алғашқы сайлау болмақшы. Британия сыртқы істер министрі Дамаскіде Дэвид Миллибенд Сирия президенті Башар Әл-Асадпен кездесті. Ол сапар алдында BBC-ге берген сұхбатында таяу шығыстың тұрақтылығын қамтамасыз етуде Сирияның атқарар рөлі зор дей келіп, Сирияны осындай игілікті іске шақырған болатын. Ақш болса, Сирия елі Хамас және Хизбулла қозғалыстарын қолдауда деп сақтанып келеді. Алайда Еуропа мен Сирия байланыстары соңғы айларда өсе түсуде. Сирияның ядролық реакторы барлығы анықталмады. Біріккен ұлттар ұйымы жанындағы атом энергиялық агенттігі сөзіне қарағанда, Сирияда ядролық реактор бар деген айыптау зерттеулер нәтижесінде расталмаған. Агенттік басшысы Мухаммед Эль-Барадидің айтуынша, өткен жылдың 42-інде Израиль бомбалаған жерден уранның ізі байқалған, алайда онда реактор жоқ, деді ол. Бұл жөніндегі баяндама апта соңында жарияланбақшы. Францияда әлемдік саммит өтеді. Қаңтардың 8-9-ына белгіленген бұл басқосуда әлемдік қаржы дағдарысын ауыздықтау мәселелері қарастырылатын болады. Мұның өзі өткен демалыс күндері Вашингтонда өткен саммиттің жалғасы болмақшы. Аталған әлем басшыларының басқосуына экономика бойынша Нобель сыйлығының иегерлері қатысады. Ақш банктері үкіметтен көмек алды. Ақш қаржы министрлігі қосымша 21 банкке 33 миллиард 500 миллион доллар қаржы құйды. Мұның өзі қаржылық дағдарыстан банктерді құтқаруға арналған 700 миллиард долларлық жоспардың бір бөлігі болып отыр. Бұдан бұрын үкімет 9 ірі коммерциялық банкке 125 миллиард доллар көмек берген еді. Ал Америкалық Ситибанк әлем бойынша 53 мың жұмыс орнын қысқартатынын мәлімдеді. Хорватияның Сербияны геноцидте айыптауы сотта қаралады. Хорватия 1991-95 жылғы соғыста хорваттарға қарсы геноцид жасады деп Сербияның үстінен халықаралық Гаага сотына шағым түсірген болатын. 1999 жылы тапсырылған ол айыптау Слободан Милошевичтің тұсындағы Югославияға қарсы жасалған еді. Сербия болса, Гаага сотының ондай істі қарауға құқы жоқ деп отыр. Гаага соты мұндай пікірді кері қағуда. Македония Грецияны сотқа берді. Греция Македонияның НАТО-ға мүшелікке ұмтылысына сәуір айында кедергі жасады, дейді Македония тарапы. Греция болса, Македония елінің өз атын ауыстыруын қалайды. Себебі Греция құрамында дәл осы аттас аймақ бар болғандықтан Македония сол аймаққа таласуы мүмкін, дейді Греция тарапы. Бұдан 13 жыл бұрын тараптар арасында қол жеткізілген келісім шарт бойынша Греция бұл талабын енді қоймауға уәде берген екен.
Қадыр менде радиотың даушағайын, әуе толқынында Азаттық радиосының өздеріңізге арналған хабарлары. Ардақтағайын, Азаттықтан тыңдайтын тағырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет Алматыда форумын өткізіп, ел мәдениеті туралы пікір таласты. Сондай-ақ Алматыда халық үні қоғамдық бірлестіктер одағы да құрылтайын өткізіп отыр, және соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтады. Алматы полициясы қаладағы қылмыстардың 55% шеттен келген еңбек мигранттарды жасайды десе, оған құқық қорғаушы топтар күмәнмен қарап отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларға және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгінгі таңда Қазақстан қоғамындағы мәдениеттің рөлі қандай деңгейде? Мәдениет саласындағы өнер ошақтары халықтың мәдени сұранысын қанағаттандырып отыр ма? Мәдениеттің ендігі даму жолы қандай болмақ деген сауалдар мәдениет қайраткерлері, саясаттанушылар, шығармашылық топтар мен зиялы қауым өкілдері Қазақстан мәдениет қайраткерлерінің бірінші форумы аясында пікір таластың өзегі болды. Тақырыпты одан әрі Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Бүгінгі қазақ мәдениетінің қоғамдағы рөлі мен жай-күйін және күрделі мәселелерін мәдениеттанушылар, әдебиетшілер, жазушылар, саясаттанушылар, тағы басқа да мәдениет саласының қайраткерлері бас қосып талқыға салды. Қазақстандағы шығармашылық одақтар конфедерациясы бас болған мәдениет жиынында жазушы Ысмағұл Елубай қазіргі қоғамда жазушы халықтың мұңын мұңдап жүр дегенді алға тартты.
Бүгінгідей, кешегідей резонансын қазақ қоғамында тұрып, қайшылықтарды басын кешіп жатып, бұл қоғамда пассив қаламгер болу, пассив суреткер болу қалмыс деген болар едім. Әрине, қаламгер ойланатын проблема шаш етектен. Сондықтан да дәл қазір қаламгер өзінің басты шаруасынан қол үзіп, шынын айтқанда трибунаға шығуменен айналысып жүр. Өйткені бұл уақыттың талабы.
Смағұл Елубайдың айтуына қарағанда, қоғамда ұлтын сүйген адамдарды ұлтшыл патриоттар деп халыққа жағымсыз етіп көрсететін тенденция пайда болған.
Өкінішке орай, сондай ұлтының жағдайын ойлап, ұлтының сөзін сөйлеп, проблемаларды көбірек айтқандарды біз ұлтшыл патриоттар деп кейде оларды қорқынышты нәрсеге айналдыра бастады.
Ал мәдениеттанушы Мұрат Әуезов 90 оқиғасы туралы роман жазылмаған тілге тиек етті.
Декабрьские события 86 года. Нет ни одного полноценного художественного произведения на тему декабрьских событий 86 года.
Тәуелсіздік алған 17 жылдың ішінде 90 ұлт азаттық көтерілісіне арналған бірде-бір толыққанды көркем шығарма жарық көрген жоқ. Бұл біздің әлі де болса үрей құшағында өмір сүріп жатқанымыздың бір көрінісі деп ойлаймын, деді Мұрат Әуезов. Алайда саясаттанушы Айдос Сарым қазақ мәдениетінің болашағына сенімді екенін айтып отыр.
Әрине, төл мәдениеттің болашағы, қазақ мәдениетінің болашағы. Өйткені, қоғамның өзі, демографиялық жағдай, экономика, басқасы болсын, бәрі осыған айналып келген алып келеді. Бірақ сол өзіміздің төл мәдениетіміз әлемдің деңгейі жетіп жатыр. Жаңа тіл мәселесінде айтып жатырмыз, иә? Басқаны айтып жатырмыз, әдебиет мәселесінде айтып жатырмыз. Соның барлығын жаңғырту керек. Жаңғырту үшін не істеу керек? Бұл болашақ осындай бір кездесулердің талқыға түсетін болады. Келесі кездесулер нақты мәселелерге арналатын болады деп есептеп отырмын, күтіп отырмыз. Егер осындай ашық талқы болатын болса, бүгін енді жаңа ортаған кім Ал енді келесі жолы мысалы ауыл мәселесі, театр мәселесі, ұлттық мәдениет мәселесі, ұлттық кино мәселесі деген сияқты.
Журналистер одағының басшысы Сейіт Қазыматаев аталмыш жиын одақтардың ынтымағын арттырып отыр дейді.
Ашық айтсақ, мында әрбір одақтың өз проблемалары бар ғой, соны біз көтерген жоқпыз. Мына дүние жүзінде не болып жатыр, содан кейін өз еліміздегі жағдай, әрбір мына адам туралы мәселені бірнеше шығармашылық одақты біріктіріп отыр.
Саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов қазақ мәселесін айқайлап көтергеннен гөрі оны арнайы зерттеген жөн деп есептейді.
Біз кейбір кезде тіліміз болмаса, біз құрып кетеміз, үйтіп кетеміз дегендей айқайшылар бар, иә? Соны біз зерттеуіміз керек сияқты қазір. Бір жақсы бір ғалымдар болса, соны зерттесе, соны айтса, бір-бірімізді алдамай қояйық. Кезінде мен шала қазақ болып жүрген жігітпін, айталық, иә? Мәскеуде оқып, басқа да армиясында. Бірақ мен қазақша сайрап тұрған жігіттер болды бізде. Бірақ мен қазақ ретінде, одан мен өзімді патриот ретінде биік ұстадым.
Кейбір шығармашылық адамдар тарапынан күреспен келмеген тәуелсіздік қай салада болмасын өзінің ұлттық жемісін бермейді. Азаттық бізге біреудің берген сыйлығындай болғаны рас. Қазіргі көптеген мәселелердің тіні осында жатыр деген пікірде айтылып қалды. Сонымен аталған мәдениет жиынының соңында арнайы резолюция қабылданып, мәдениет мәселелерін талқыға салып отыратын арнайы клуб құрылмақшы. Арнайы азаттық радиосының нөмірден Әбдіхалықұлы.
Қадірмен дағайын сонымен Алматыда Қазақстанның мәдениет қайраткерлері бірінші рет форумын өткізіп, онда мәдени тақырыптарды талқылаған. Оның тақырыбы, жалпы форумның тақырыбы жаңа заман талаптар жағдайында Қазақстан мәдениеті деп аталған. Бұл жайында айтқан бұл форумды ұйымдастыру комитетінің мүшесі Мұрат Әуезовтің айтуынша, Ресей-Грузин соғысы бұл халықты бейжай қалдырмайды, өйткені бұл оқиғалардың жалғасуы мүмкін. Біздің мемлекетіміз төңірегінде қандай үдерістер болып жатыр, геосаяси ойын қалай жүргізілуде деген Мұрат Әуезов бұл тақырыптардың басы осы форумда талқыланатынын айтқан, және сондай-ақ Мұрат Әуезов осы желтоқсан көтерілісінің 22 жыл толғанына қарамастан осы күнге дейін желтоқсан тақырыбында толыққанды материал жоқ екендігін айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін азаттық радиосы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сондай Алматыда халық үні қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайы да болып өтті. Онда Қазақстанда құрылған ұйымдар мен қоғамдардың басын біріктіру үшін құрылған бірлестік алдағы жоспарды ауқымды екенін айтып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, одақ Қазақстанда ұлттық бағытта жұмыс істеп жүрген 13 қоғамдық ұйымның басын біріктіріп отыр. Құрылтай жиынды жүргізген жазушы Советхан Ғабасов, одақтың негізгі мақсаты қазақтың ұлттық мұң-мұқтажын жоқтау, жерді мемлекет иелігіне қайтару, қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне толыққанды ие болуына қол жеткізу.
Біз экономиканы да, құқықты да, рухани дүниені бірлік қатар жүргіземіз. Оған күшіміз жетеді деп отырмыз. Міне көріп отырсыз, қаншама ғалымдар, экономика ғалымдарының докторы, заң ғылымдары докторы басында жүргенің барлығы не авызымыз салық зиямандықтан бастап барлығы осы қалғандар. Бұнда ең үлкен мәселе қойып отырғанымыз мына ұлттық сана мен ұрпақ тәрбиесінің үндестігін үндестіріп жүргізбекпіз. Ұрпақ тәрбиесінің адам тәрбиесінің жаңылымы деген ілім бар, міне сол бойынша ешқандай бұл уағыз емес, объективті түрде жүргізілетін ғылыми негіз бар шаруалар. Осындай шаруамен кірісеміз бе деп жатырмыз.
Деді педагогика және медицина ғылымдарының докторы профессор Советхан Ғабасов. Құрылтай жиында сөйлеген шешімдер рухани мәселелермен бірге Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік экономикалық проблемалар туралы да сөз қозғады. Бұл туралы экономист Оразал Сәбден ойын төмендегідей жалғастырды.
Барлық мәселені көтерудің қажеті де жоқ. Өзі халыққа қазір өзекті не мәселе? Соны нақты-нақты бір он саусақ сияқты нақты-нақты ұстау керек. Мысалы, өте қажет. Бүгін кезек күттірмейтін мәселелер, әлеуметтік жағдайы, мысалы, рухани мәселелерінде кейбір мәселелер жетпейтін нәрселер, білім саласындағы мәселелер, әртүрлі салалар бар ғой. Соны бірақ өзекті. Мысалы, енді денсаулық мәселесін көтермейді деп қалай айтасыздар? Айтпасе мынау туберкулездан қазақ ең көп ауырса, жас нәрестенің өлімі ең көп қазақ, екі әйелдің бірі жаңа қан қысымын анемиямен ауырса, ағы бұны көтермейміз. Ең сонда түбегейлі мәселелерді көтеру керек. Бәрін көтерудің қажеті жоқ. Бірақ ертеңімізді ұмытпауымыз керек.
Жарыс сөзге шыққандардың бірі Аллажар қолдау қоғамдық қорының атқарушы директоры Болат Бөтеев, бұл құрылып отырған одақтың да үкіметтен қолдау табатындығын жасырған жоқ.
Қазақтың мәдениетін, ұлттық салт-дәстүрлерін, ұлттық мүддені көздеп жүрген ұйымдардың бәрін басын біріктіріп, солардың зерделік әлеуеті мен материалдық потенциалдарын біріктіру арқылы ортақ шаралар өткізу. Тұжырымдамадағы негізгі түйін мынау. Жалпы қазақ сан халқына ортақ мәдени орталықтар құру. Әрбір елді мекенде, үлкен қалалардың әрбір жаңа шағын аудандарында, сол мәдени ағарту орталықтарында билікпен бірлесе отырып бір ғимарат болады ғой, мәдени орталық. Сол жерге жаңа бүкіл үкіметтік емес ұйымдар өз шараларын өткізуге мүмкіндік алу. Біз соны сол мүмкіндікке қол жеткізуге ұмтыламыз.
Құрылтайда сөйлеген Алматы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің өкілі атқарушы билік органы тарапынан халқыны қоғамдық бірлестіктер одағына қолдау танытып, онымен тие қоса жұмыс істеуге әзір екендігін білдірді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйля Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматыда халқыны қоғамдық бірлестіктер одағының құрылтайы болып өтті. Яғни ұлттық мүдемен қатар экономикалық, әлеуметтік, саяси тақырыптарды қамтып отырмыз деген халқыны қоғамдық бірлестігінің мүшелері өздерінің ұрпақ санасын ояту мақсаттары екенін айтады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі азаттық.орг деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Қадырменді радиотың даушағайын Азаттық радиосыны зарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты ғырыптарын ұсынады. Ақш қаржы министерлігі 21 банке қосымша 33 миллиард 500 миллион доллар қаржы құйды. МАГАТЭ Сирияда ядролық реактор бар деген айыптаулар зерттеу нәтижесінде расталмағанын айтады. Қытай Ауғанстанға халықаралық күштер құрамына өзінің жасағын жібермейтіндігін айтты. Сауд Арабиясының ірі мұнай танкерлерін Сомалиде қарақшылары басып алды. Грузия мен Оңтүстік Осетия шекарасында 20 мыңдай азамат өз үйлеріне өте алмай тұр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ардақты радио тыңдаушылар, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасыз дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтады. Алматы полициясы қаладағы қылмыстардың 55% шеттен келген еңбек мигранттарды жасайды десе, оған құқық қорғаушы топтар күмәнмен қарайды. Қазақстанның дизайнерлер одағы көшедегі жарнамалардың түзетілуін талап етіп, Алматы әкімшілігіне үндеу жариялады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Қымбатты ағайын, Қазақстанда еңбек мигранттарының саны жылдан жылға азайып бара жатқандығына қарамастан, Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шет өңірлерден келген тұрғындар жасайтындығын айтып отыр. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылар болса, полиция келтірген деректерге күмән келтіреді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
5 жылдан бері Өзбекстаннан Қазақстанға еңбек мигранттарын тасумен айналысып келген автобус жүргізушісі Данияр осыдан 3 ай бұрын өзіне үйреншікті Черняевка Алматы бағытын Черняевка Новосибирскке ауыстыруға тура келіпті. Себеп Қазақстандағы дағдарыс.
Қазір біз Алматыда осы жұмыс болған жоқ, соның көп адам қазір Россияға қалып кетті. Россияда жұмыс нормально болады. Жақсы қазір как положено фирмаға кіргізіп, разрешение на работу беріпті. Одан кейін айлықтарды бөлгенменен нормально болады,
деді көлік жүргізушісі. Қазақстан арқылы өтетін ұзақ жолға Данияр айына 3 мәрте шығады. Әрбір сапарында кем дегенде 60 жұмысшыны арлы-берлі тасиды. Оның айтуынша шеттен барған жұмысшылардың Ресейдегі орташа айлығы 1000 доллар. Алматыда шетел мигранттарының үлесі азая бастағандығын ресми статистикада көрсетіп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша биылғы жылдың алғашқы 9 айында 157 мың шетел азаматы мегаполиске келген. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 14% аз деген сөз. Соған қарамастан Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8-і мен 14-і аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралары жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алысты жақын шетелдіктерді еліміздің территориясында өзіміздің заңды белден басып келеңдеп жүру сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір бағыты бұл олардың еліміздің территориясында қылмыс жасап сыртқа қашып кетуінің алдын алу, яғни біздің территорияда құқық бұзушылықты болдырмау. Қылмыстың жасау көпшілігі де осылардың үлесіне тиесілі. Көпшілігі кісі тонау, ұрлық, ұсақ ұрлық сияқты көптеген келеңсіз оқиғаларға барып жатыр,
деді Арман Жусанбай. Оның айтуынша 1,5 миллиондық мегаполисте 5 мыңдық қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55%, қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қай ақшаға салынғандығын сұрамаса болды.
деді Нинель Фокина. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты радио тыңдаушыларға, сонымен Алматы полициясы қаладағы қылмыстардың 55% шеттен келген еңбек мигранттары жасайды деп отыр. Алайда оған құқық қорғаушы топтар күмәнмен қарайды. Ал қазақстандық тәуелсіз саясаттанушы Досым Сәтбаев әлемдік қаржы дағдарысының салдары Қазақстан экономикасының көп секторларына келеңсіздіктер әкелуде дей келе, Қазақстанның құрылыс секторында қазір жұмыссыз қалған еңбек мигранттарын қоса есептегенде 2,5 миллион адам жұмыс істегендігін айтады және Қазақстан мен Ресейдегі еңбек мигранттарының жаппай жұмыс қалуы келеңсіз салдарлар тудыруы мүмкін деп айтады. Ардақтағын азаттықтан алыс қалмаңыздар. Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз. Қадірменді радио тыңдаушыларға, азаттықтың хабарлары басқада тақырыптармен одан әрі жалғасады. Соңғы кезде Қазақстанның дәрі-дәрмек нарығында Қытайдан әкелінген сапасы төмен дәрілер қабылдап, ауруға шалдыққан адамдар Алматы ауруханаларына көптеп түсуде. Мамандардың айтуынша, шетелден әкелінетін дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығынан адам денсаулығына кері әсер ететін дәрілердің қолдан сатылуы етек алып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Дерек көздеріне қарағанда соңғы 9 айда түсік тастататын, яғни әйелдің бала көтеруіне қарсы Қытайдан әкелінген дәрілерді қабылдағаннан кейін ауруға шалдығып, ауруханаға түскен қыз-келіншектердің саны 170-ке жуық адамды құраған. Олардың арасында бала көтеру кезеңінің әртүрлі айында жүргендері де бар көрінеді. Қытайдан дәрі-дәрмектер тасымалдаумен айналысатын Мұрат есімді жігіттің сөзіне қарағанда, Қытай дәрілерінің таралу ауқымы үлкен, әрі Қазақстанда Қытай дәрісіне деген сұраныс жақсы көрінеді.
Қытайдың жалпы дәрілері осы ТМД елдерінде, жалпы Қазақстан болмасын басқа елдерде таралу көлемі өте кең. Негізінен өтетін дәрілер қуаттылық дәрілер, сосын арықтататын семіздікке қарсы дәрілер. Оның арасында қазір жастардың көп алатын, сұранысқа ие отырған баланы түсіруге қатысты дәрілерді. Жалпы басында біздер китайский шайлерді соларды әкеп жүргенбіз. Сұраныс болғасын жаңағы дәрі оны таси бастады. Кеуден өткен дегенде оның лицензиялары барлығы жалпы Қытайдың өзінің нелері бар. Орысша аудармалары жасалынған.
Аман саулық қоғамдық қорының директоры Бақыт Түменова сапасыз дәрілердің көптігіне дәрі-дәрмекке мемлекеттік бақылаудың жоқтығы себеп болып отыр дейді.
Әрбір мемлекетте кәдімгі қолданатын дәрілердің тізімі бар. Олар кәдімгі сертификат болу керек. Олар сол сертификатқа сәйкес келсе, сапасы бәрі. Онда сатылуға кәдімгі аптека арқылы болады. А біздің мемлекетте бүгінгі күні біріншіден мемлекет тарапынан де бақылау жетіспейді. Ол бір. Екіншіден дәрі-дәрмектер рецептпен көбінесе сатылу керек. Ашық сатылған дәрі-дәрмектердің саны азаю керек. Ол екінші. Үшінші, аптекадан тыс басқа жерлерде дәрі-дәрмектер сатылмау керек. Қарасаңыз, базарда сатылады, қолдан сатылады, оны қарап отырған ешкім жоқ.
Деп сөзін жалғаған Бақыт Түменова халықтың табысы аз болғандықтан арзан дәріге жүгіреді. Ал арзан дәрінің сапасыз екені белгілі деп отыр.
Қытайдың дәрі-дәрмектерінің оның ішінде жақсылары да бар, а бірақ сапасы төмен және де белгісіз бір дәрілер бар. Оны бақылаусыз сатып жатыр. Вот сол қауіп әкелуі мүмкін. Сондықтан біздің мына министерство, фармкомитеттер соған дұрыстап көңіл бөлуге, сол әлі жетіспей жатыр. Халық пенсиясы төмен, алатын пособиесі төмен. Сондықтан ол сапасынан бұрын кейбірде бағасына қарайды. Ал дәрі-дәрмек жағдайда негізі адам ауырғанда сапалы көмек болу үшін тек қана бағаға қарауға болмайды. Төмен баға ол көбінесе сапасы да төмен екенін көрсетеді.
Ұлттық сараптама орталығының маманы Сәуле Әбдірова Қытай дәрілеріне сараптама жасамайтындарын айтты.
Китайские лекарства практически нет. Мы с Китаем практически не работаем.
Қытай дәрілеріне ешқандай сараптама жасамаймыз. Себебі Қытаймен біздің орталықтың ешқандай байланысы жоқ. Сондықтан Қытайдан әкелінген дәрінің сапасы қандай екенін білмейміз, әрі оған жауап бере алмаймыз. Сәуле Әбдірова осылай десе, Алматы қаласындағы қаржы полициясы басқармасының баспасөз хатшысы Алия Тубина шетелден заңсыз дәрі әкеліп қолдан сатқан адамдарды тексеру барысында ұстағанымен олар айыппұл төлейді де кәсібін әрі қарай жалғастыра береді дейді.
7 августа 2008 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий проведением контрольного закупа в торговом доме Алма был выявлен факт продажи таблеток.
7 тамыз күні Алма сауда үйінде белгісіз дәрі сатқан адам ұсталып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. 28 қыркүйек күні Болашақ базарынан Қытайдан әкелінген дәрі сатқан жерінен тағы бір адам ұсталды. Біз тек тергеу ісін жүргізіп сотқа жібереміз. Айыппұл салады, қатты жазылғанда шартты түрде бір жылға дейін ғана соттауы мүмкін, деді Алия Тубина. Осы жайға орай Алматы қаласындағы кеден комитетіне хабарласқанымызда төмендегідей жауап
жауап алдық.
Кешіріңіз, сондай жоқ информация.
Мамандардың айтуына қарағанда, адам денсаулығына зиян шектіретін шетелдік дәрілерді сатуға тыйым салу үшін денсаулық министрлігі үкіметпен бірлесіп Қазақстанның дәрі-дәрмек тізімінде көрсетілмеген дәрілерді Қазақстан аумағына енгіздірмеу туралы заңды құжат қабылдауы қажет көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен соңғы кезде мамандар Қытайдан әкелінген сапасы дәрілерден ауруға шалдыққан адамдар қатары өсіп отырғаны жайлы айтты. Деректерге қарағанда Қытай дәрісін ішкен 170 дей қыз-келіншек ауруханаға түскен.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан дизайнерлер одағы Алматы қаласындағы көшедегі жарнамалардың тәртіпке келтірілуін талап етіп, қалалық әкімшілікке арнап үндеу жариялады. Бұл жайында хабарды Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Одақ мүшелерінің айтуынша, қаладағы жарнамалар эстетикалық талғамға жауап бермейді. Жол қозғалысына кедергі келтіретін былай тұрсын, қаланың көрікті жерлерін жауып тұрған саны бар, сапасы жоқ билбордтар мен жарнама тақташалары соңғы жылдары көбейіп кеткен. Сондай-ақ олар қала әкімшілігі мен қалалық жарнама агенттіктерінің жарнама мәселесіне тиісті жағдайда баға беріп, оны сараптаудан өткізбей, оны бірден жариялау қала көркін өрескел бұзып тұр. Сондықтан Қазақ бас сәулет құрылыс академиясы жанынан жарнаманың сапасын қадағалайтын бөлім құрылсын деген ұсыныстарын жеткізді. Сондай-ақ дизайнерлер жарнамадағы аударма мәселесі де кенжелеп барады. Осы күндері тұп-тура сөзбе-сөз аудармалар қазақ тілінің шырайлығын бұзып отыр дейді. Одақ басшысының бірінші орынбасары Алмас Ордабаев Алматыдағы көшелерге жарнама тақташалары мен билбордтардың жаппай ілінуі көрікті қаланың бет-бейнесін бұзып отыр. Ондағы басты мәселе аталмыш жарнамалардың талғамнан алшақ болып кеткендігі дейді.
Понятно, каждый рекламодатель хочет, так сказать, продать свою
Түсінікті. Әрбір жарнама беруші өзінің өнімін өткізу мақсатында жарнамаға аса мән беріп отыр. Ол өзіне бәсекелес тарапты таптап жаныштау мақсатында жарнама береді. Әрине, ол жарнама үлкен қолапайсыз болуы мүмкін. Ал оған мән беріп жатқан олар жоқ. Мен жарнама зиян деп айтудан аулақпын. Жарнама өз өніміне сәйкес жасалып, сауатты аударылып, қаланың көркіне өң беретіндей болса, ондай жарнама неге жаман болсын? Жақсы мәдениетті жарнамалар бар. Оны ұялмай халыққа ұсынуға да болады. Біздің қаламызда ұстанымы жоғары, өркениетке жақын компания фирмалар ондай сәтті жарнамаларды жасап отыр. Өкінішке орай, олардың саны әзірге өте аз.
Каким-то образом ввести в цивилизованное русло.
Деді Алмас Ордабаев. Дизайнерлер одағын мазалып отырған тағы бір мәселе ол Азияда 2011-ші спорт ойындарын жарнамалау. Одақ мүшелері шығармашылыққа толы, заманауи талаптарға орай әлемдік жарнама стандарттарына сай мазмұнды жарнама жасауға күш саламыз дейді.
Мен мысалы қалада келе жатып, ешқандай бір көңілімді тоятын, адамға бір әсер, ниет беретін жарнама жоқ. Өйткені қазақша жазылған жарнамаларды қарасаңыз, сөздің мағынасын түсінуге болмайды. Оны мысалы бір сырттан жаңадан қазақша үйреніп жүрген жігіттерге мүмкін түсінікті болады шығар адамдарға. А кейде оқыған кезде не туралы айтқанды өзің түсінбей қаласың. Біз көзбен көретін зат болғаннан кейін оның әдемі болғаны бізге керек сияқты. Қыстық олимпиада келе жатыр. Біз өзімізді өзіміз көрсете білуіміз керек. Соның қаланың сұлулығын, әр осы ғимараттардың жабылмай солардың дұрыс көріне білу, соның көйін қараған кезде өзіміздің Алматыға бір ой беретін, ниет беретін бір өзінің ерекшелік қасиеті болса екен деп ойлаймыз.
Деді дизайнер-архитектор Бағдаулет Ахатжанов. Қаладағы жарнамаларды жүйеге келтіру мен оны қала көркіне сай реттеу мақсатында Алматы жарнама қандай жұмыстар атқаруда деген мақсатта хабарласқан едік. Алайда аталмыш мекемеден сауалымызға қажетті жауап ала алмадық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Сұлтан.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Қымбатты тыңдаушым, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Азаттықтың хабарларын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар.